В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». 24 листопада, четвер. Програму видає Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Чому президент Янукович не дає відповіді на запитання, де перебуватиме 19 грудня?
Якщо говорити не дипломатичною мовою, а звичайною, то це просто хамство. Так можуть себе поводити тільки люди, які вже є диктаторами або планують стати диктаторами.
Ми почуємо також інші думки з цього приводу. Реакції з України на засудження в Білорусі правозахисника Олеся Беляцького.
Режим, який сьогодні існує, в Білорусі просто фабрикує будь-які справи, висмоктуючи з пальця підстави для того. Тема з Беляцьким, вона взагалі міжнародно анекдотична.
Про це та більше далі у передачі, а зараз випуск новин від Сергія Дричка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер заявив сьогодні, що нової газової війни між Україною і Росією нині не може бути, бо між сторонами існує чинний контракт. Він додав, що цей контракт на постачання газу і на його транзит виконується, і Україна виконуватиме його і надалі, на відміну від попередніх газових воєн, коли чинного контракту не було. Тим часом президент України Віктор Янукович висловив сьогодні сподівання, що Україна і Росія ще цього року домовляться про нову ціну на російський газ. Як сказав він, перебуваючи в Сумах, це питання дуже важливе, бо підписані 2009 року газові угоди з Росією стали для України кабальними. За його словами, ціна має бути справедливою. Голова представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра припускає, що угоду про асоціацію між Україною та ЄС можуть і не парафувати до кінця цього року. За його словами, угоду парафують, коли знято всі питання. Нині ж між Україною та ЄС іще існує неузгодженість щодо того, що Україна прагне закріпити перспективу свого членства в ЄС в угоді про асоціацію. Тейшейра також заявив, що ЄС не застосовуватиме ніяких санкцій щодо звичайних громадян України у зв'язку з внутрішньою ситуацією в державі. Чорнобильці Дніпропетровщини відмовилися від акції протесту під управлінням пенсійного фонду в області і готуються до акції протесту під Кабінетом міністрів на 29 листопада, повідомив Радіо Свобода керівник міської організації Всеукраїнського об'єднання «Союз Чорнобиль України» Олександр Субота. За його словами, на сьогоднішніх консультаціях чорнобильцям довели, що пенсійний фонд пам'ятає про гроші, недоплачені тим, хто виграв суди, і їх перерахують, як тільки ці кошти надійдуть із держбюджету.
Пенсійний фонд без ні при чому взагалі.
Пенсійний фонд тут ні до чого взагалі. Вони як перевалочна база коштів. Тому попередня інформація така – пікетування 29 числа Кабінету міністрів, сказав Радіо Свобода Олександр Субота. За його словами, на заплановану акцію до Києва поїде близько 200 дніпропетровців. А в Донецьку чорнобильці, які мітингують з вимогою повернути їм виплати в повному обсязі, заявили, що не збираються припиняти свій мітинг і не погоджуються на демонтаж наметового містечка, де триває і їхня голоділка, доки не отримають рішення суду. До подій у світі президент Палестинської національної адміністрації і лідер світської партії Фатх Махмуд Аббас та лідер у вигнанні палестинського радикального ісламістського руху Хамас Халед Машааль зустрілися сьогодні в єгипетському Каїрі на переговори про примирення між їхніми силами. Після зустрічі обидва заявили, що відкрили нову сторінку в відносинах цих сил, які контролюють, відповідно, західний берег Йордану, це Фатх, і смугу Гази Хамас. Але вони не повідомили жодних подробиць. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
А з ними був Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що президент Віктор Янукович додав зовнішньополітичної інтриги. Він не дав прямої відповіді на запитання, де перебуватиме 19 грудня на запланованому раніше саміті Україна-ЄС у Києві чи на саміті Євроазес у Москві. За словами глави держави, він перебуватиме там, де йому необхідно бути. Експерти розцінили таку відповідь як не дуже вдалу спробу тиску на Євросоюз. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Янукович не спростував інформацію про свій візит до Росії 19 грудня та заявив, що він у цей день перебуватиме там, де буде необхідно. Таким чином він прокоментував офіційно спростовану інформацію про те, що замість саміту Україна-ЄС, де мають бути підписані угода про асоціацію та зону вільної торгівлі, він може відбути до Москви на Міждержавну раду Євразійської економічної співдружності. Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов вважає таку відповідь президента цілком прийнятною і належно обґрунтованою.
Ясней тут не може. Він буде там, де це буде відчуття національного тиску України. На тому заході він і буде. А людина, він дуже мудра, президент.
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції, депутат Бютєвець Степан Курпіль, зазначив, що подібні заяви негативно сприймають у Європі, тож вони не сприяють офіційно проголошеному курсові на євроінтеграцію.
Щонайменше такі речі в Європі сприймаються як непорозуміння, а що найбільше, якщо говорити не дипломатичною мовою, а звичайною, то це просто хамство. Так можуть себе поводити тільки люди, які вже є диктаторами або планують стати диктаторами. Наш президент не раз дивував європейців. Так само було і з обіцянками щодо Юлії Тимошенко.
Проте, на думку Степана Курпіля, є підстави сподіватися, що саміт Україна-ЄС та підписання відповідних угод все-таки відбудеться. Політолог Володимир Фесенко вважає, що подібна заява Віктора Януковича є свого роду інформаційною контратакою української влади, яка, утім, може мати зворотній ефект.
Європа тисне на Януковича в питаннях Тимошенка, а Янукович от вирішив зробити таку інформаційно-політичну контратаку. На мій погляд, це дуже ризикована гра, можливо, ефект буде і протилежним.
Представник німецького фонду імені Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге припускає, що така невизначеність керівництва України зумовлена намірами європейців підписати угоду без зайвих урочистостей та помпезності з огляду на складнощі у взаєминах між Україною та ЄС.
Думаю, зрозуміло, що в таких умовах, які є сьогодні в відносинах між Європейським Союзом та Україною, максимум, що може бути на саміті, це парафування угоди про асоціації. Це не помпозне підписання або великий державний акт.
Сьогодні співголова з парламентської співпраці Україна-ЄС, польський парламентар Павел Коваль, заявив, що угода готова до парафування на саміті. Проте заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що офіційний Київ не мав принципових намірів парафувати угоду про асоціацію з Євросоюзом на грудневому саміті Україна-ЄС. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, президент каже, що перебуватиме там, де йому необхідно бути, а де, на вашу думку, має бути президент 19 грудня? Чи на запланованому раніше саміті Україна-ЄС у Києві, чи на саміті Євроазес у Москві? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
19 грудня? Я думаю, що в Європі. Там, де буде вирішуватись питання про Україну. Європа, європейські урядовці так планують. Оце я вже не знаю, де він може бути.
На саміті в Європі, тому що європейський напрямок для нас більш важливий, чим російський.
Я думаю, що швидше всього він поїде до Москви. У мене таке враження. Уже якщо росіяни є самі, ось по інформації, що більшість росіян воліє все-таки в Європу самі, а вони чомусь тягнуть нас туди, росіяни до себе, я маю на увазі. Ми все-таки європейська нація, а не нація, яка євроазіатська.
Там, де будуть вважати, що українська нація, а не раби.
19 грудня, що це буде за день? А, Святий Миколай, дітей десь в дитячому будинку відвідати. Ну, я голова місії, маю показати приклад всім багатим людям, що треба поважати, любити дітей.
Такі відповіді почули ми на вулицях Києва. Сьогодні у Мінську суд визнав відомого правозахисника, віце-президента Міжнародної федерації прав людини Олеся Біляцького винним в ухилянні від сплати податків і засудив його до 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Олесь Біляцький і міжнародні правозахисні організації назвали цю справу політичним переслідуванням. Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний в коментарі для Радіо Свобода наголосив сьогодні, що справа білоруського правозахисника Біляцького є політичним переслідуванням і була сфабрикована на основі недостовірних фактів.
Всі прекрасно розуміють, що мова йде не про певні кошти, сплати чи не сплати податків, мова йде про політичне переслідування людини, яка критикувала і Лукашенка, і режим, який сьогодні очолює Лукашенко. Це така система влади, яка спочатку засудила більше 40 чоловік за те, що вони протестували 19 грудня минулого року проти фальсифікації виборів, а тепер засуджує тих, хто боровся за звільнення політичних в'язнів, породжуючи тим самим безкінечний ланцюг політичних в'язнів.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода колишній посол України в Білорусі. А представник Українського центру громадянських свобод Олександра Матвейчук ініціювала процес виключення Білорусі з ОБСЄ в зв'язку з рішенням суду щодо Олесі Біляцького. В інтерв'ю Радіо Свобода сьогодні ввечері вона наголосила.
Даний вирок є кульмінацією переслідування правозахисного співтовариства в Білорусі, оскільки засвідчує, що на даний час жодна правозахисна організація в Білорусі не може легально працювати в правовому полі. Наразі серед учасниць організації членів комітету серйозно обговорюється питання стосовно міжнародного тиску на режим Лукашенка, і одним із, можливо, що не єдиних методів впливу, які наразі можуть бути, це ініціювання питання про виключення Білорусі з Організації по безпеці співробітництва Європи. Оскільки сьогодні влада продемонструвала вкотре, що вона тотально зневажає права і свободи людини, які є базовою основою і підґрунтям ОБСЄ.
Повідомила Олександра Матвійчук, правозахисниця. МЗС України поки що не готове давати коментар з приводу подій у Білорусі. Глава прес-служби Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров відповів по телефону кореспондентові Радіо Свобода.
Тут треба зважати на те, що все ж таки це мова йде не про громадянина України, а про громадянина іншої держави і про законодавство іншої держави і відповідні судові рішення іншої держави. Тому тут ми можемо давати лише якусь оцінку, але щоб її давати, я маю на цю інформацію перевірити, подивитися.
Олександр Декусаров пообіцяв дати конкретну відповідь завтра. А деталі останніх подій з Білорусі слухайте у нашій наступній передачі у Європейській Свободі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А з вами «Свобода» сьогодні. Різка заява президента Медведєва, президента Росії, в середу ввечері проти про США в Європі з'явилася після заяви Вашингтона про вихід з режиму договору про звичайні озброєння в Європі. Спостерігачі зауважили, що такий крок Дмитра Медведєва нікого на Заході не налякав. Чимало експертів також вважають заяви США та Росії з приводу військових та ядерних озброєнь насамперед політичним піаром, покликаним вплинути на вибори, що наближаються у США та Росії в наступному році. Далі Василь Зінгалов.
У середу Дмитро Медведєв попередив, що Росія може вийти з договору про скорочення наступальних озброєнь і розгорнути свою систему озброєнь, якщо Сполучені Штати Америки продовжать здійснювати свій план з розміщення систем протиракетної оборони в Європі.
Вооруженим силам.
Мною, Збройним силам Росії, поставлене завдання з розробки заходів, котрі забезпечують при необхідності руйнування інформаційних та керуючих засобів системи ПРО США.
Средств системи ПРО.
Дмитро Медведєв також заявив про вірогідність оснащення російських стратегічних балістичних ракет, які надходять на озброєння комплексами подолання протиракетної оборони США. Глава Кремля також пригрозив розгорнути ракетні комплекси «Іскандер» в Калінінградському особливому районі. Пізніше, після заяви Медведєва, під час брифінгу прес-секретаря Держдепартаменту США Марка Тонера, пролунала спокійна заява Вашингтона, у якій американська влада наголосила, що не збирається змінювати своїх планів СПРО в Європі.
На жаль, російська риторика не змінилася, хоча ми багато років намагалися втягнути Москву в конструктивний діалог щодо ПРО. Ми й надалі маємо наміри продовжити ці спроби. Ми прагнемо до такої співпраці, оскільки вважаємо, що вона у наших спільних інтересах, інтересах Європи і Росії.
Вашингтонський експерт з Інституту Като Крістофер Пребл вважає, що «Білий дім» пропускає такі заяви повз вуха, оскільки вони розраховані на внутрішній внутрішнє споживання на російську аудиторію, котрій подобається, коли лідери виступають проти Сполучених Штатів Америки, це й надалі кращий спосіб зіграти на націоналістичних почуттях, каже Пребл. Воєнний експерт з Росії Олександр Гольц бачить заяву Сполучених Штатів Америки про відмову надавати Росії інформацію про звичайні озброєння та заяву Медведєва щодо американської протиракетної оборони в Європі пов'язаними з виборами. Спільне лише в тому, що виборчий період наступив і в Сполучених Штатах. Адміністрація Барака Обами не бажає, щоб опоненти критикували її за слабкість у відносинах з Росією, каже Гольц. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен зауважив, що розчарований намірами Москви розмістити ракети «Іскандер» поблизу кордонів з країнами Європейського Союзу. А експерти лише іронізують, що таке розміщення «Іскандерів» ніяк не загрожує системі протиракетної оборони США у цілому, бо ці ракети можуть досягати цілей на пару сот кілометрів в глибину території сусідів з Калінінградським регіоном. Та й ракет цих у Росії на сьогодні лише кілька десятків.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Брат Анатолія Чубайса, російського політика, закликає Росію покаятися за Голодомор в Україні.
Нинішня Росія офіційно правоприємник СССР. И потому что идет постоянная такая игра. Скажем, вот Катынь – это преступление, а про Голодомор помалкивают.
У Дніпропетровську провели експеримент. Внесли в бюлетені імена злочинців. За кого ж голосували умовні виборці?
Я выбрала Решетникова Василия Николаевича, потому что он партии регионов выдвигается.
А вы знаете, кто это человек?
Нет, не знаю.
І сьогодні день подяки у Сполучених Штатах. До нас долучиться Юрій Долерайн і розповість, як святкують цей день.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Доктор філософських наук Ігор Чубайс, відомий вчений, декан першого в Росії факультету росієзнавства в Інституті соціальних наук. Він старший брат російського політика Анатолія Чубайса. Проте відомо, що погляди на політику у братів діаметрально відрізняються. Ігор Чубайс – один з тих учених, чия позиція щодо Голодомору в Україні досить ясна. Чубайс вважає, що Росія, як правонаступниця СРСР, повинна покаятися у злочинах радянського часу. Однак, на думку цього філософа-історика, російська влада не зацікавлена в офіційному засудженні сталінських злочинів. Про це Ігор Чубайс сказав в інтерв'ю нашій московській кореспонденції Олені Матосовій.
Особливість нинішньої ідеології заключається в тому, що
особливість нинішньої ідеології в тому, що оцінки постійно змінюються, і жодна з них не є остаточною, з неї ніхто не робить висновки. Тобто позиція вкрай непослідовна, і ніяких справжніх висновків справжньої історії в Росії немає. Ми живемо поза історією. Наскільки я розумію, в Україні позиція теж не зовсім послідовна, тому що як тільки Янукович став президентом, сайт про Голодомор зник з президентської комп'ютерної інформаційної системи. Що стосується нашої країни, то, звичайно, постраждали. Причому Голодомор був вже не тільки в Україні, він був і в Росії, він був у жахливих розмірах у Казахстані. Власне, причина Голодомору – людей потрібно було загнати в колгоспи і позбавити їх незалежності, самостійності, повністю вертикаль сталінської влади встановити. Але в Росії це було зробити складно, тому що армія була російською, і російські солдати з російських сіл не могли морити голодом російських селян. Це був великий ризик для Сталіна. Тому в Росії це було в більш помірній формі, а в Україні це було в божевільній формі, в патологічній формі. Про все це треба говорити.
Чи є якась певна позиція щодо Голодомору в Україні в наукових історико-філософських колах у Росії?
Такої позиції немає, і я не буду називати прізвища вчених істориків, які досить ліберальні, але їм дають завдання, і вони їдуть в Україну, і потім розповідають, що ніякого Голодомору не було, або про те, що це був вимушений захід. Розумієте, є й позасистемна наука, але це річ дуже складна, бо люди цілком і повністю залежать від держави, від виплат. Але цей процес відбувається тим не менш.
У Росії злочини сталінізму офіційно не засуджено. Чи пов'язуєте ви це з небажанням російської влади визнати Голодомор геноцидом українського народу?
Нинішня Росія офіційно правопреємник СРСР.
Нинішня Росія – офіційний наступник СРСР. Іде постійна гра. То винен, то не винен. Ось Катинь визнали злочином, а про Голодомор мовчать. Тому що це невигідно владному прошаркові владної номенклатури, яка є сьогодні господарем країни. Вона не те, що не покаялася. Вона дуже непогано почувається.
Не те, що не покаялася, вона, собственно, дуже непогано себе чувствує.
Чи є, на вашу думку, надія на те, що в Росії коли-небудь визнають Голодомор геноцидом українського народу?
Ваші питання для мене синонім питання, є ли у Росії майбутнє чи ні?
Ваше запитання для мене синонім питання, чи є в Росії майбутнє чи ні. Якщо ми не розберемося в минулому, у нас не буде майбутнього. Тому ми зобов'язані у всьому цьому розібратися. Я думаю, що потрібна і більш активна позиція України, українських учених, українського суспільства, Західної Європи. І необхідно домагатися того, щоб Голодомор був засуджений. І цей злочин має бути визнаний як один зі злочинів, скоєних радянським режимом.
Одно із преступлень, совершено совєтським режимом.
Це був російський вчений Ігор Чубайс в інтерв'ю нашій московській кореспонденції Олені Матусовій. Тим часом серед українських учених є багато таких, хто поділяє думку цього російського вченого, але чия думка в Україні не почута. Донині Україна відчуває наслідки Голодомору на політичну, економічну, демографічну ситуацію. В цьому переконана лікар, учасниця науково-меморіальної експедиції місцями Голодомору з 2003 по 2008 роки, львів'янка Анна Семенюк. Вона вважає, що має бути проведена ґрунтовна наукова робота з вивчення причин і наслідків геноциду проти українського народу за участю не лише українських, але й міжнародних інституцій. З нею розмовляла Галина Терещук.
З року в рік дослідниця Анна Семенюк, автор невеличкої книжечки про Голодомор і репресії в Україні, не втомлюється наголошувати, що державні мужі проігнорували результати наукової експедиції місцями Голодомору, що донині не проведена ретельна наукова робота причин і наслідків злочину проти українських селян. Науковець вірить, що Міжнародний суд ООН в Гаазі таки розгляне питання, хто винен у геноциді селян в 1932-1933 роках в Україні, бо проти мирного населення були задіяні війська.
І якби був цей злочин гідно засуджений на міжнародному рівні, ми б таки мали якийсь захист для цих людей, хоч незначне, але все-таки якісь компенсації за даний злочин, і ми би мали поновлення прав цих людей.
За даними Держслужби статистики, за останні 20 років в Україні померли понад 13 мільйонів людей, переважно працездатного віку. І більшість у тих регіонах, де був голод.
Без аналізів цього і без підходу наукового до вирішення проблем ми в постгеноцидних поселеннях, ми ніколи не знизимо смертність, ми ніколи не будемо мати гідного громадянського суспільства на цих теренах, тому що ми, як бачили і зауважили, що в Сході домінують всі ж ті політичні структури, які були і за радянських часів, просто вони мають інші назви, але ті самі люди, якими керує страх не відповідати за злочини, і вони керуються тими ж старими радянськими методами управління.
Нині багато зроблено і робиться для вшанування жертв Голодомору, що є важливо, зазначає в розмові Анна Семенюк. Але необхідно поновити права людей, які постраждали від страшного злочину, бо знищено гідність і свідомість кількох поколінь.
Такими малосвідомими, знищеними в матеріальному плані людьми дуже легко маніпулювати.
Українська спільнота мала б наслідувати єврейську, яка крок за кроком відновила свої права після Голокосту, каже лікар-дослідниця Анна Семенюк. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Дніпропетровську провели соціологічне дослідження. На вулицях міста жителям пропонували голосувати, видавши бюлетені із вигаданими і невигаданими кандидатами, які буцімто висуваються від тих чи інших партій. У бюлетенях, зокрема, були прізвища серійних убивць, алкоголіків, злочинців, психічно хворих тощо. Ці прізвища набрали певну кількість голосів. Водночас кілька реальних відомих громадських діячів міста, внесених до бюлетенів від маловідомих партій, симпатій виборців не здобули. За словами організаторів, подібна ситуація може повторитися і на реальних парламентських виборах, адже мажоритарна виборча система в Україні недосконала. У цієї думки є опоненти, а більше знає Юлія Рецебарська.
Соціологічний експеримент ініціювала одна з політичних сил, які не входять до міськради. На вулицях Дніпропетровська респондентам пропонували проголосувати за кандидатів самовисуванців та кандидатів від політичних партій. Причому до перших вписали досить відомих в регіоні людей, а до других навмисно внесли вигадані прізвища та прізвища серійних убивць, алкоголіків, психічно хворих, котрі начебто ідуть на вибори від відомих партій. Респондентів не бентежило, що прізвища незнайомі. Вони обирали кандидатів, керуючись їхньою партійною приналежністю.
Я вибрала Решетникова Василия Николаевича, потому что он партии регионов выдвигается.
А ви знаєте, хто це чоловік?
Нет, не знаю.
За підсумками експерименту, відсоток набраних голосів, приміром, у серійних убивць Супрунюка та Саєнка, що фігурують у справі дніпропетровських маньяків, набагато вищий, ніж у реальних особистостей – віце-мера Олени Лозенко та екс-прем'єра Валерія Пустовойтенка. На думку організаторів, це свідчить про недосконалість виборчого законодавства. Один з ініціаторів дослідження, Загід Краснов, вважає, що Україна має повернутися до системи, коли кандидати-мажоритарники не афішували свою партійну приналежність.
Мажоритарна система недосконала. Законодавство треба дещо змінити. Треба або прибрати з виборчих бюлетенів те, від якої партії балотується кандидат, щоб люди голосували за нього, як за конкретну людину. Або ж люди мають більше придивлятись, кому віддати свій голос.
Між тим, в обласному штабі партії регіонів категорично не погоджуються з критикою нового пропорційно-мажоритарного законодавства. Заступник голови облорганізації партії Павло Безуглий каже, передвиборча кампанія триватиме не один день, і у виборців буде час дізнатись, хто є хто із кандидатів.
Це більш досконала система, вона враховує європейський досвід. Людина, перш ніж зробити вибір, зможе дізнатися про кандидата. А експерименти, будь-який експеримент можна провести. Це не показово.
Те, що люди голосують за незнайомих кандидатів, експерти пояснюють не тільки правовою необізнаністю виборців, а й певним збайдужінням до політики. Говорить дніпропетровський політолог Кирило Недря.
Наші люди, ми вже пересвідилися в політик. Наше завдання – забезпечити не просто підтримку ті чи інші політичні сили, а в першу чергу забезпечити явку взагалі на виборчі дільниці.
Це був репортаж із Дніпропетровська Юлії Рациварської. Я дякую. І зараз ми будемо говорити про подяку. Сьогодні у Сполучених Штатах національне свято – День подяки. Вихідний день, урядовці не працюють, офіси зачинені. Фондова біржа не працює, паркування автівок на вулицях сьогодні безкоштовне. На святковий обід подають смаженого індика. На зв'язку з нами Юрій Долерайн у Сполучених Штатах. Юрій, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Чи ви вже свого індика їли сьогодні?
І ще ні, зарано. У нас зараз друга година дня, так що
зарано, справді,
ще кілька годин.
Справді, летить. А як дякують американці в цей день? І кому?
Ну, звичайно, насамперед Богові дякують. Точнісінько так, як дякували оті перші пілігрими, що прибули з Англії на вітрильнику Mayflower пізньої осені 1620 року. Вони тоді святкували свій порятунок на новій землі, де індики, індіяни їх пригощали смаженим індиком. І відтоді існує традиція наприкінці листопада відзначати День подяки. За статистикою Асоціації виробників індичини, є і така асоціація в Америці, у День подяки цього року до святкового столу потрапило 49 мільйонів індиків, тобто кожен п'ятий американець куштував сьогодні індичину. Велика річ, традиція, Людмила, враховуючи, що індичину в Америці не вважають надто смачною їжею. Щороку Білий Дім публікує прокламацію з нагоди національного свята. І цього року президент Барак Обама у радіозверненні до народу країни сказав, зокрема, таке. Ми, як і всі американці, кожен з нас має свій власний перелік речей, людей, гідних подяки. Але деякі є подяки, що їх ми всі поділяємо. Ми особливо вдячні військовослужбовцям, чоловікам і жінкам, які захищають нашу країну за кордоном. Звертаючись до них, ми кажемо, ми дякуємо всім вам, воякам, які у День подяки їдять святковий обід, відірвані від своїх родин. Американський народ думає про вас сьогодні. І коли ви повернетесь додому, ми зробимо все, щоб послужити для вас, подібно до того, як ви служите Америці, сказав Обама. Він також окремо подякував американцям, тим американцям, які щедро допомагають нужденним, надаючи святкові обіди людям з малими статками. А самому президентові вдячні індики. Цього разу їх двоє на прізвиська «Мир і свобода». Їх за традицією Дня подяки Обама помилував, урятувавши таким чином від святкового столу.
Цікаво, Юрію, чи пригощають індичиною тих протестувальників в Нью-Йорку під гаслом «Окупуємо Уолл-стріт», що сидять в своїх наметах в парку Зукотті?
Ну, а вже ж пригощають. Там зібралося сьогодні 3000 людей. Місцеві їдальні та ресторани їм надають.
Дякую, на жаль, програма закінчується. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую.